بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أوناكسن لغستيال ملكستو جوكتاني سيولي بواد نوم غليسان كوسو دوادا برامجكا عالم اليوم قضو بادا مانتا تكو مغلي دونتان وحاكم دا وزير كاري مهدي بدا دولة دا إيران وهنجباد هودا أمرية مريكانكا يا ترام وكو قودية إنقو دهان با إيران وقريرا دا كتير دير دونو هدي أي كدا بيسو هنجواد ديدا يا ميد كامي دا مراكيب تحنبارا ديارة دا هاي واشيطون وكسو قود بي مرين بيوت كم ملقا كونا وجهان بدا عربتا يا حساد دا إيران ومركا لسو كرار قادة نيسا لغا سو بلابو الدفاعي دا ملتري إلا أرمها دا جاسوسكا محان كوغنا هاي حرير دا مدد دا دير جري اي اودي حي اي ودما دا مرايكان كا اي دنماغ اي حد دا اسكو هشتا جزيرة دا غريلان محوسا سالكا كوها يا خلاف كا واشيطون اي كوبن هيغان بربر حوغ ليو هو كو سعودا دو فين تا دالكا غسو غا ايا بيراه كويا لا دول كا سهاينا دا احتلال كا اي كو هستان اي فلسطين محيهن طبان كا شاي ان كوها بونين اناد كو كيت ساتو اما كو شوبتو عاقادها بلاستيقا qodob badas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa markala iyo caalamul yawm
bushrali ardin nazaltu fi nawahiha ka'annakum matarun ahya sawaqiha tarnu lakum kullama laha almasifuna حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
وهجا قومالين ما أربعة هو تاريخ دوكو بيجنت هاي لبضة بيشا شعبان سنة تكون أفر بقلا أفرتن يتضب هجري مركل يكوسو دوادا برامج كا عالم اليوم قضبك وهريانا وحاو نقنيا وزير كريمة هدي بدا دولة إيران عباس عرقجي أيامانتو أربعة هو حدقلين أدري دولة مريكان كا إساقو شيقي إني كجواب دونان ويرر كستا واشيطون كا يمادا عرقجي أو جوابي مريكان كا يا شيقي إن دل كيساو استعمال دونا أود كستا أوليهي هذه الدولة مريكانكا وير أي كوسو قادو إساقو لها ليه صحيفة وول ستريت جورنال أيونا الشاقي إن مرحلة أدق أي منطقة دا قلي دونتو وحونا قلالاساها قداها ودنكا كسو عددوشا أوساري واشيطون إيا تلابيب وحو شاقي إن دولة دي ساي كهرتقي دونتو كوحو وكو شاقي كوا قصو ديا الله مظاهرة ديدا أيانا ولي كسي سعودا قيبا كمذا ودنكا إيران عباز عرق جنا وحاو شاقي إن إيران دقال كلابي يتوان كمالين أي لغا شيما ملكو قميستا يهودا أيسان استعمالين أود يدا دبتا بل سمر كان أي أديكسان دونتو وحكستاو يودو مدحونا مريكان كاد دونالد ترامب لينكي سمرو كهلي يهانجبادا كغتمي تهران إساقنا وحا وشيغا إن قبيهان باو قريرادا كتردير دونو هدي أي كدبيسو هنددا ديدا حسادا أيانا مركلا أمو قتاميد سو كرار قادانيسا يادو تدبات كان مريكان كأوجوجي ويرر لفليي إن أوكو قادو حرمها نوغليير كإيران ياسيدو كالي كوا حكومة دا إن كبادان لابكون عدد أهيا لغو دري مضاهرة دي سعودة مدد تدبادي أهو قدها ودن كاسي كدعي مامولك قميستا يهودا يادن كيس لشيغا يا إن أو ديارين أيو دولان ملتري إن كستو أن لوغين إن إسكو بيغ مكران دولان كتلابيب إيا كان واشيطون أي قرشان إيسو دانكا كلمت كميدا مراكيب تا ديارة دا حنبارا كوا دا أقوى وين أي مريكان كأوليه هي أياكسو قد بي مرين بيوت كمالقا ee isku xira badda koonfureed ee Shiinaha iyo sidoo kale badweynta Hindiya iyadoo ku sii jeeda badda Carabta waxaana la filayaa in muddo 72 saacadood ah halkaasii ku gaarto Mareykanka ayaa todobaadkii la soo dhaafay u yareed oo ku sugnayd badda koonfureed ee Shiinaha iyadoo la sheegayo inay ka qayb qaadanayso duulaan lagu qaado Iran sanadkii hore ayayna Washington hore u isticmaashay markabkan oo kaalin lixaad leh ka qaatay weerarkii lagu beegsaday xarumaha nukliyeerka ee Iran
Bushrali ardin nazaltum fi nawahiha ka'annakum matarun ahya sawaqiha tarnu lakum kullama laha al-masifu laha hubban li nuril huda wa shawq hadiha بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
قلنا شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
wa hagaag imikana waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysada iyo walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi
walmaasanta heesu heeb waxaan ugu horeyntii xubinta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa maxaan ka ognahay xiriirka muddada jiray ee u dhaxeeya wadamada hadda isku haya jasiirada Greenland ee Denmark iyo Mareykanka maxuu salka ku hayay warbixin dheer oo daabacay wargeyska ka soo baxay wadanka Switzerland ee Latemis ayaa lagu taabtay dhinacyo kala duwan oo ku qotoma xiriir qoto dheer oo in muddo ah ka dhaxeeyay wadamada waqti xaadirkan isku haya jasiirada Greenland ee Denmark iyo Mareykanka. Waxaa xogta wargeyska ugu horreyntii lagu bilaabay xiriirka u dhaxeeya Denmark iyo Mareykanka waxa uu soo jiray muddo dheer, isagoo ku dhisnaa iskaashi military, amni iyo dana istaraatiijiyadeed oo labada dhinac ah. Inkastoo sanadihii u dambeeyey ay soo baxayeen khilaafaad culus, gaar ahaan kuwa la xiriira jasiirada Greenland. Warbixinta waxaa sidoo kale lagu xusay in xiriirka labada dhinac uu si aad ah isugu dhowaa tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka markii la soo gaaray dagaalkii qaboobaa ayayna warbixintu waxay sheegaysaa in Denmark ay door muhiim ah ka qaadatay istaraatiijiyadda Mareykanka ee la dagaalanka midowgii Soofiyeed, gaar ahaan goobta hadda la isku hayay ee Greenland oo ah mid istaraatiiji ah. Waxa uu xiriirku sii xoogaystay kadib markii ay Denmark noqotay mid ka mid ah dalalka Yurub ee sida weyn u taageera Mareykanka. Taageeradaasna waxay si cad u soo muuqatay kadib markii ay Denmark ka soo muuqatay dhinaca Mareykanka kolkii uu duulaanada ku qaadayay wadamada Ciraaq, Afghanistan iyo Liibiya. Waxay intaasi ka dambeeyay taageeradu waa ay sii xoogaysanaysay, labada xukuumadoodna waxay isdhaafsanayeen qalab muhiim ah oo military, haba u badnaatee in dowladda Mareykanka ay agabyo military ka iibin jirtay dhanka Denmark. Sanadkii 2022 baaritaano la sameeyay ayaa muujinaya sida wargeyska uu tibaaxayo in dowladda Denmark ay qayb xoogan ka qaadatay caawinta hay'adda sirdoon ee Mareykanka ee NSA iyadoo la sameeyay basaasitaan ku qotoma Yurub inteeda kale. Waxa falalka basaasinimo ee Denmark ay kala shaqeysay Mareykanka qayb ka ah howlgal lagu basaasay ra'iisul wasaarihii hore ee Jarmalka Angela Merkel. Wixii xiriirku uu sidaasi u wanaagsanaada labada dhinacna ay isdhaafsadaan waxyaabo muhiim ah waxay warbixinta oo gunaanad ku sii shaqeysa tiri sanadadii dhowaa ee la soo dhaafay waxaa sii xoogaystay khilaafka u dhexeeya labada dhinac waa Denmark iyo Mareykanka. Sanadkii hadda soo idlaaday ee 2025 ayaana loo diiwaangeliyey midkii ugu qatarta badnaa lana fishay duulaan xoogan oo ka dhex qarxa labada dhinac. Waxaana Denmark ugu dambeyntii saaxiibkeedii danaha kala duwan kala dhexeeya ee Mareykanka ku tilmaantay qatar aanan la dhaylsan karin oo dhulkooda ku soo fool leh. Waxayna xukuumadda waddankaasi ka arrimatay si cad ula safatay Ruushka iyo Shiinaha oo ah kuwa Trump uu ka duulaya in saameyn xooggan ay ku yeeshaan jasiiradda Greenland. Haddii aan intaasi uga tallaabno qodobkan, aan markana milicsana warbixin kale oo ka hadlaysa burbur xoog leh oo ku socda dhoofinta dalagga ka soo go'a beeraha ku yaala dhulka ay sahaynadu ixtilaalka ku haystaan. Warbixin lagu daabacay Mondowise ayaa lagu sheegay in dhoofinta wax soo saarka dhulka ay sahaynadu ixtilaalka ku haystaan uu wajahayo burbur xoogan, sababo la xiriira diidmada caalamiga ah ee ay dalagga sahaynadu kala kulmayaan dunida inteeda kale. Sida lagu xusay warbixintan, saameynta ugu weyn waxay si gaar ah u taabatay beeraleyda qudaarta, waxaana dhulka gashay sumcad ku sheegay ay beeraleyda sahaynadu haysteen waxana adag ayay warbixintu tiri in dib ay u soo kabtaan oo ay ku dhiiradaan in dal kale ay dibadda u dhoofiyaan. Beeraley badan ayaa sheegay in suuqyada Yurub ay yihiin meelaha ugu badan ee waqti xaadirkan ay kala kulmayaan cadaadiska xoogan, waxayna gebi ahaanba joojiyeen in ay iibsadaan qudaarta ka soo go'da dhulka ay sahaynadu ixtilaalka ku haystaan, gaar ahaan miraha cambaha iyo liinta. Sida saxaafadda sahaynadu ay caddaynayso, waxay u muuqataa markan in dunidu uu ka soo baxay go'aan heer caalami ah, kaasoo gebi ahaanba lagu qaadacay dalaga maamulka gumaystaha Yuhuudda ka soo baxa dhulka uu xoogga ku haysto. Warbixintu waxay sidoo kale tilmaantay in go'doominta saaran badda cas iyo saameynta maleeshiyaadka xuutiyiinta Yemen ay maraakiibta xamuulka qaade ee sahaynada ay ku qasabtay in ay ka wareegsadaan waddooyin dhaadheer oo qarash fara badan uu ku baxayo. Arrintanna waxay sii kordhisay culayska saaran beeraleyda Yuhuudda. Daraasado yara yuruurina la sameeyey ayaa muujinaya, ayaa warbixintu tiri, in bulshada maamulka gumaystaha Yuhuudda ay la mid noqdeen xukuumadooda marka laga hadlayo tallaabooyinka ay caalamka intiisa kale kala kulmayaan. Wargeyska uu soo xiganaya mid ka mid ah beeraleyda ku dhaqan gudaha sahaynada ayaa sheegay in beerihii liinta ay ku jiraan halis, qarkana ay u saaran yihiin in gebi ahaanba beeraha la aaso oo jirida hoose laga siibo geedaha oo dhan, maadaama aysan jirin, ayuu yiri, dalab dhoofin ah. Gunaanadkii waxay warbixintu caddaynaysaa in haddii xaaladan ay ku sii socdaan, beeraleyda sahaynada uu burbur xoogan qarka u saaran yahay dhaqaalaha maamulka gumaystaha Yuhuudda, maadaama kaalin xooggan ay beeruhu kaga jiraan dakhliga soo gala dhulka ay sahaynadu ixtilaalka ku haystaan. Ballanqaadyadii Trump ka hor inta uusan ku soo laaban kursiga aqalka cad, maxaa la fuliyey, maxaase la fulin? Warbixin lagu daabacay wargeyska Wall Street Journal ayaa daaha looga qaaday hal sano kadib Donald Trump ku soo laabashadiisii kursiga aqalka cad, maxaa ka hirgalay ballanqaadyadiisii, maxaase ka hirgelin? Waxa ugu horreyntii xogta lagu bilaabay in Donald Trump uu bartiisa gaarka ah ee True Social soo dhigay muddadaasi sanadka ah qoraallo fara badan, kuwaas uu isugu jira amarro, hanjabaado iyo ballanqaadyo siyaasadeed, dhaqaale iyo sharci. Haddaba wargeysku waxa uu yiri ilaa 6,000 oo qoraal ayuu Donald Trump bartiisa gaarka ah ee True Social soo dhigay tan iyo markii xukunka uu ku soo laabtay, kuwaas oo in ka badan 2,700 oo qoraal ay noqdeen kuba saameyn ku yeeshay hay'adaha dowladda iyo shirkadaha waaweyn ee ka howlgala gudaha dalka Mareykanka. Natiijada ka soo baxday qoraalladaas qaraar ayaana noqotay mid ilaa hadda saameynteeda la dareemayo. Dhanka ganacsiga marka laga hadlayo iyo ballanqaadyadii Trump uu sameeyey, waxaa ka mid ahaa in shirkadaha waaweyn ee Ameerikaanka ah sida mida Apple oo kale uu ku qasbi doono in wax soo saarka taleefannada iyo qalabka kale ee elektroniga ah ay ka dhigto mid gudaha lagu sameeyo, isla markaana ay ka soo wareegta dhanka Shiinaha oo ahaa halka kolkii hore shirkadda Apple qalabkeeda lagu soo farsamayn jiray. Taasi weli ma aysan dhicin, ayaa warbixintu tiri. Shirkaddan iyo kuwa kale oo Ameerikaan ah oo fara badanna weli dhanka dibadda ayay qalabkooda ku soo farsameeyaan, oo sidii Trump uu wax u doonayay umaysan hirgelin. Dhanka canshuuraha marka laga hadlayo, waxa uu Trump qaaday tallaabooyin ilaa hadda dunida laga dareemayo oo dhanka canshuuraha ah. Khubaro fara badan ayaana tilmaamaya in culayska dhabta ah markii Trump uu ziyaadiyey lacagaha badeecadaha ka soo degaya gudaha dalka Mareykanka uu ku dhacay dhanka macaamiisha. Dhanka dhaqaalaha marka laga hadlayo, Trump waxa uu dhaawac xoogan u geystay dhaqaalihii dalka Mareykanka. Sicir bararka ayaa cirka isku sii shareeraya marba marka ka dambaysa, waxaana yaraatay helitaanka shaqooyinka. Ballanqaadkii ahaa in uu joojinayo taageerada shirkadaha gaarka ahna waxa uu noqday mid aanan dhammaystirnayn oo halkiisa ka sii socda, waxayna u muuqataa xukuumadda waqti xaadirkan Trump uu hoggaaminayo mid dana gaar ah ku salaysan. Dhanka socdaalka marka laga hadlayo, Trump waxa uu ballanqaaday in gudaha waddanka uu ka saarayo malaayiin qof oo ku soo gashay sida uu sheegay qaab sharci darro ah, isla markaana gudaha waddanka Mareykanka ka geysta falal kala duwan oo ay ugu horeeyaan dhoofinta daroogada iyo dilalka qorsheysan, balse taasi ma dhicin. Oo cagsigeed, waxaa gudaha waddanka Mareykanka laga diiwaangeliyey falal guracan oo bulshadu ay ka kacday oo ay geysteen kooxda magaceedu uu yahay ICE oo uu u xilsaaray soo qabashada qof waliba oo aanan haysan baasaboorka Mareykanka. Guud ahaan, ayaa warbixintu tiri, sanadkii koowaad ee Trump waxa uu noqday mid muujinaya natiijo la'aan 90% ah, ballanqaadkiisii faraha badnaana waxa uu ku soo ururay boqolaal qoraallo ah oo xaalado kala duwan isugu jira oo uu ku soo baahiyo bartiisa gaarka. gudahana dhigaystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والها رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
والها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
وهجاك maxayhiin tobanka shay aan ku haboonan inaad ku keydsato amba ku shubato cagadaha balistiga ah? Warbixintan soo socota waxaa qodobkaasi noogu eegayaa walaalkan Xaarith Cabduqaadir.
Marka aad gudaha u gasho dukaan kasta oo lagu iibiyo qalabka iyo adeegyada guryaha, waxaa isla markiiba ku soo muuqanaya tiro aad u badan oo isugu jira sanduuqyo, baco, cagado iyo qalab kale oo yana ka mid ah maaddooyinka wax lagu keydiyo oo ka samaysan caag. Tani waxay sabab u tahay in caaggu yahay mid fudud oo sahlan tahay in la isticmaalo isla markaana qiimo jaban. Si kastaba ha ahaatee, caaggu mar waliba ma ahan xalka ugu habboon ee dhammaan noocyada adeegyada markaas la keydinayo. Balastiiga sida bacaha ama caagadaha waxa uu qabsan karaa qoyaanka, waxa uu nuugi karaa urta, mararka qaarkoodna waxa uu la falgeli karaa walxo kale. Arrimahan awgood, caaggu ama xitaa bacaha kuma habboona keydinta cuntooyinka, dharka ama walxaha xasaasiga qaarkood. Inkasta uu faa'iido u leeyahay ujeedooyin gaar ah, haddana waxaa jira waxyaabo aan habooneen in lagu keydiyo caagga, waxaana arrintan tixgelinteeda ay muhiim u tahay si looga fogaado dhibaatooyin caafimaad ama burbur ku yimaada hantidaada. Sidaas darteed, waxaa lama huraan ah in si taxaddar leh loo doorto qalabka wax lagu keydinayo, iyadoo la eegayo nooca maadada la keydinayo iyo saameynta ay caaggu ku yeelan karto ama uu ku yeelan karo intaba. Haddaba, waxaan idiin hayaa toban walxood oo ay khubarada nadaafadda iyo abaabulka guryuhu sheegeen in aan marnaba lagu keydin karin sanduuqyada caagga ah, iyagoo sidoo kale soo jeedinaya nidaamyo waxtar leh oo bedel noqon kara. Tobankaas shay waxaa ugu horreeya hilibka ceyriinka ah ee aan la karin. Keydinta hilibka ceyriinka iyadoo la gelinayo weelal caag ah oo aan si fiican u xirnayn amaba kuwa aan loogu talagelin qaboojinta nidaamka freezerka waxay keeni kartaa khatar caafimaad oo halis ah. Dheecaanada hilibka ayaa u daadan kara cuntooyin kale, taasoo sababi karta wasakhowga ka dhasha isdhaafsiga ama waxaa loo yaqaan cross contamination. Sidoo kale, noocyo ka mid ah caagga uma adkeysan karaan heerkulka qaboojinta, way dilaaci karaan ama waxay la falgeli karaan dufanka hilibka, taasoo keenta in walxo kiimikooyin waxyeelo leh u gudbaan cuntada, halka inta ay sii dheer tahay bakteeriyo sida salmonella oo ku kori karta haddii weelku uusan si adag u xirmin. Dhanka bedelada ammaanka ah ee looga maarmi karo caagadaha marka laga hadlayo hilibka ceyriinka ah, waxaa ka mid ah bacaha gaar ahaan kuwa loogu talagalay oo ku habboon qaboojinta. Waxaa sidoo kale la sheegaa weelasha galaaska sida adag u xirma, weelal bir ah ama stainless steel, kuwaasoo ina u adkaysta qaboojinta. Isticmaalka bedeladan waxay yareyn karaan khatarta caafimaad, waxaana ay ka caawinayaan in cuntadu ay sii ahaato mid nadiif ah oo badbaado leh. Waxaa sidoo kale tobanka shay ay tahay in aanan lagu keydin caagadaha balastiiga ka mid ah cuntooyinka kulul. Khubarada aaminsan ahmiyadda talooyinkan waxay sheegaan in cuntooyinka kulul ay safka hor kaga jiraan walxaha ay habboon tahay in laga ilaaliyo caagadaha laga sameeyey balastiiga. Ku ridista cunto kulul sida bariiska ama maraqa weelal caag ah oo aan u adkeysan karin kulaylka waa mid ka mid ah khaladaadka guryaha ee ugu halista badan. Heerkulka sare waxa uu keenaa in caaggu uu sii daayo walxo kiimiko ah oo waxyeelo geysta, tusaale ahaan phthalates, kuwaasoo lala xiriiriyo khataro caafimaad oo halis ah sida kansarka, khalkhalka hormoonada iyo dhibaatooyinka koritaanka. Sidoo kale, kulaylku waxa uu sababi karaa in caaggu dhalaalo ama uu dilaaco. Si arrintaas looga badbaado, waxaa lagu talinayaa in la adeegsado weelal ka samaysan bir ama aan dhaxal lahayn ama kuwa u adkeysan kara kulaylka, kuwaasoo magaalooyinka dalka si aada looga heli karo, weliba kuwa gacan ku samaysa oo Soomaalidu u taqaan weelal dhaqameedyada oo caafimaad ahaan ay dhakhaatiirtu ammaanaan. Saddexaad, walxaha aysan habooneyn in lagu hayo caagadaha balastiikiga ah waa cuntooyinka aashitada leh. Cuntooyinkaas oo ay qayb ka yihiin yaanyada iyo liinta kuma habboona in lagu keydiyo caag khafiif ah ama tayo hooseeya. Aashitada waxay la falgeli kartaa caagga, taas oo keeni karta burbur. in ay sii daayaan kiimikooyin halis ah sida bisfinol A oo loo soo gaabiyo BPA iyo fatalaatiska oo sababa dhibaatooyin hormoon iyo kuwa caafimaad. Caagu sidoo kale waxa uu nuugi karaa dhadhanka aashitada, waxaana uu bedeli karaa dhadhanka cuntada, mararka qaarkoodna waxa uu yeelan karaa midab joogto ah. Sidaa darteed waxaa lagu talinayaa weelal galaas ah ama weelal silikoon ah oo u adkeysan kara aashitada, kana sahlan xagga nadiifinta. Afaraad waa cuntooyinka leh urta xooggan sida toonka iyo basasha, waxaa qaar kana ay si fudud urta ugu reebaan caagga, gaar ahaan noocyada raqiiska ah. Xitaa kadib marka la dhaqo, urkuma ahan mid suulaya, taasina waxay kharibtaa isticmaalka goor dambe ee weelka. Xalka ugu fiican waa weelasha galaaska ama dhoobada ah ee aan urta qabsan, ama bacaha warqadaha ah marka si ku meel gaar ah lagu kaydinayo qaboojiyaha. Cuntooyinka dufanka ama saliidda leh waxay dhakhaatiirtu ay ka dhigaan nambarka shanaad ashyaada ay habboon tahay inaan lagu kaydin caagadaha balastiiga. Dufanka iyo saliiddu waxay la falgeli karaan caagga, gaar ahaan haddii uu yahay mid tayo hooseeya. Taasina waxay keentaa in weelku uu la soo baxo saamayntiisa, uuna sii daayo walxo sun ah sida dioxines. Khatartu waxay noqon kartaa mid sii kordhaysa marka cunto kulul si toosa loogu rido caagga. Arrintan waxay sidoo kale keeni kartaa in weelku waqti kadib dilaaco, galaaska u adkaysta kulaylka ayaa ah xalka ugu wanaagsan. Lixaad waa miraha iyo dhirta cagaaran ee cusub, kuwaas oo aan ku habboonayn in la geliyo caagadaha halista ku noqon kara kaydintooda. Qaar ka mid a miraha iyo dhirta sida strawberryga iyo kabsarta waxay u baahan yihiin hawo si ay u sii ahaadaan kuwo cusub. Marka la geliyo caag si adag u xiran, qoyaanku waxa uu ku ururaa caaggaasi halka ay istaagto hawada, taasina waxay soo dedejisaa qurunka iyo inay suuliyaan tayada, saameyn aan caafimaad ahaan munaasab ahayna ay soo kordhiyaan. Si loo ilaaliyo cuseebka mirahan, waxaa habboon bacaha marada ama nidaamyo kale oo kaydin ah oo ay hawo kasoo gudubto. Maadada toddobaad ee aan ku habboonayn in lagu xareeyo caagadaha isku daboolka ah waa bogaagta iyo dokumentiyada warqadda ah. Ku kaydinta bogaagta iyo warqadaha caag xiran waxay keeni kartaa dhibaato ka badan faa'iidada. Qoyaanka xayirmay iyo hawo la'aantu waxay abuuraan deegaan ku habboon urta, taas oo keenta dhibco huruud ah, ur xun iyo sidoo kale burbur bogaagta. Xalka ugu fiican waa sanduuqyo warqad ama alwaaxa oo ay hawo geli karto, kuwaas oo yareeya qoyaanka soo uruura. Sideedaad waa sawirada daabacan ee fotografiga, haddii lagu kaydiyo caag aan loogu talagelin kaydinta muddada dheer, gaar ahaan meelaha kulul ama qoyan, taasoo keeni karta inay waxyeeloobaan. Waxay ku dhigi karaan caagga ama midabkooda ee isbedeli kara sababo la xiriira kiimikooyinka caagga ka sii baxa. Si loo ilaaliyo sawirada, waxaa lagu talinayaa sanduuqyo warqad ah oo ka samaysan alwaaxay hawadu kasoo geli karto, kuwaasoo ilaalin kara muddo dheer si aysan u baabi'in. Sheega sagaalaad oo xeebaha ka samaysan maqaarka. Maqaarka dabiiciga waxa u baahan yahay hawo, ku kaydintiisa caagga waxay qabsan kartaa qoyaanka, taasoo keenta dilaac iyo qarmuun. Sidoo kale caagadaha qaar ayaa sii daaya gaaso saameyn ku yeesha qaabdhismeedka maqaarka ama maadada asal ahaan laga sameeyey maqaarka. Ugu dambeyn, shumaacyada gaar ahaan kuwa udgoonka leh waa kuwa ugu nugul kulaylka iyo cadaadiska. Caaggu ma bixiyo ilaalin ku filan, kulaylkuna waxa u dhalaalin karaa shumaaca, halka saliidaha udgoonka ay bedeli karaan qaabka caagga. Xalka ugu habboon waa sanduuqyo kartoon ama bir ah oo ka ilaalin kara kulaylka iyo qallooca. Inkastoo weelasha caagga si weyn loo adeegsado, haddana mar waliba ma ahan xalka ugu munaasabsan ee aaminka ah, gaar ahaan marka la kaydinayo walxo xasaasi ah. Doorashada weel ku habboon waxay ku xiran tahay nooca shayga la kaydinayo. Guud ahaan, weelasha ka samaysan walxo dabiici ah ama si yar loo farsameeyey ayaa ka caafimaad iyo deegaan ahaanba wanaagsan caagadaha laga sameeyo balastiiga. Ugu dambeyn, aan dhageysano nabadan Ismaaciil Haaruun oo ka mid ah golaha dhaqanka Soomaaliyeed oo ka hadlaya ahamiyadda bedelka caagadaha, isagoo markaas bulshada farta ugu fiiqaya in ay adeegsadaan weelal dhaqameedka oo laga soo saaro geedaha dhirta. Si gaara nabadoonka waxa uu ka hadlayaa caanaha waqti xaadirkan inta badan loo adeegsado caagadahaasi ka duwan gaawaha ama dhiilka.
Muddooyinkii hore waxaa la isticmaali jiray agab nadiifa, la isticmaali jiray weel baa la isticmaali jiray, geeda laga qoro oo ama haamo laga dhigo ama weel caanood laga dhigo ama weel biyood laga dhigo ama weelka wax lagu cuno ee dadka cuntada lagu siiyo ragga iyo dumarkaba. Xilliga isaga ah ee hawshaasi jirtay, dadku ma uusan lahayn cudurrada badan, sonkorta badani ma jirin, dhiikarkan badani ma jirin, waxa lala wada wareelayaa ma aynan jirin. Waxay bilowdeen intii ay hoos u dhacday, dadku waxay isticmaali jireen ay gacantooda ku samaysan jireen. Wixii caafimaadka badnaa ama fawaa'idka badnaa waxaa bedelay caag, baa bedelay caag. Marka caagga isagaa maanta caanaa lagu soo shubayaa, maanta dhan buu gaadhi soo saaraanayaa, qoraxdaa la ku soo dhacaysa, caanihoo dhan baa waxay noqonayaan kiimiko. Caanihii geela lagu lisaya, loodii baa lagu lisayaa, adhigii baa lagu lisayaa, biyihii baa lagu shubanaya, subaggii baa lagu shubanaya, caanihii baa lagu shubanaya, wixiina waa caag. Qorraxda haddii aad u kululaato waa dhalaali baad eru. Cudurka ugu badan ee ummada Soomaaliyeed hayaana caagaas. Caagaas badalkiisa waxa weeye geedihii laga qoran jiray weelka. Nooc ay doonaan baa ahaadeene hareeraha ku yaalaan. Dhirti oo dhan baa ku taala, wixii wax laga qoran jiray ama quraar la oranayo laga qoran jiray oo dhan baa geedihii ku yaala. Ilaa 100 geed oo weelka laga qorto oo fandhaalka ugu yar geedihii laga qoranayo baa ku yaala. Ummad fara badan oo Soomaaliyeed oo maanta nolol maalmeed haysanina sanacadii qoraalkana taqaanaana way joogan dhirti baa dib loogu noqonaya biyihi qabowaa dib loogu noqonaya haamihi baa lagu qabadii la toli jiray haamaha qabal qabada laga tashaa qabo waxaas dib loogu noqonaya hidiyo dhaqankii suubanaa ee ummada Soomaaliyeed lahayd baa dib loogu noqon
xusuusna u dhigeystay doorashada weelka saxda ah waa malgashaad ku sameeyneyso caafimaadkaaga deegaankaaga isoo kale إلى الانتهى انتظى ذا
لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف
وهجاج ودهن تاسين قصوك بقبين أي برامجك عالم اليوم ولا تدن بها يا نوبلان أنت كهر يا سنبت قليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى